Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Курстың сәүдә күңел ашу комплексында Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе белән танышты. Ул Бөтендөнья татар конгрессының 13-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышында чыгыш ясады. Эшегезне алып барасыз, башкаларны да эш белән тәэмин итәсез. Әгәр авылларда мәчетләр булмаса, гореф-гадәтләрне, телне ничек саклап кала алабыз? Мәктәпләрдә укыту оештырылмаса, милләтебез югалтабыз. Бу эштә сез безнең таяныч, диде ул. Республика рәисе татар авыллары эшмәкәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген җыен үз эшен тәмамлый. Анда Россия Федерациясенең 48 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 900 кеше бизнес, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре, хакимият органнары вәкилләре катнашты. Алар түгәрәк өстәл очрашуларында, тәҗрибә алмашу мәйданчыкларында, татар авылларында җитештерүне үстерү, телне, мәдәниятне саклау проблемалары турында фикер алыштылар. Апас һәм Тәтеш районнарының алдынгы хуҗалыкларында булдылар. Җирле эшмәкәрләр хуҗалыклары агросәнәгат комплекстарындагы казанышлар, инновация технологияләре, инфраструктураны үстерүдә алып барылган эш тәҗрибәсе белән таныштылар. Бүген кояш бату белән Рамазан ае керә. Ул 29 мартта кадәр дәвам итә. Бу айда мөселманнар ураза тота. Иртә таңнан кояш батканчыга кадәр ашау ишедән тыелып, рухи әхлакый чисталыкка омтыла. Мәчетләрдә тәравих намазын уку да бүгеннән башлана. Быел ураза 29 көн була. 30 мартта ураза бәйрәме. Ураза татучылар өчен Татарстан мәчетләрендә ифтар оештырыла. Моның өчен 47 мәчет билгеләнгән. 19 мартта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә республика ифтары була. Рамазан аенда Диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды мохтаҗларга ярдәм күрсәтә. 4 тонна ярым азык-төлек таратырга җыйналар. Нурлы Рамазан бәйгесендә иң матур бизәлгән биналар билгеләнәчәк. Җиңүчегә төп бүләк хаҗга юллама була. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәтендә үткән матбугат очрашуында игълан иттеләр. Бәйгедә тирелгән һәр кеше катнаша ала, төп шарт бинаның бизәлеше Рамазан аеның рухын чагылдырырга тиеш. Нәтиҗәләр 30 мартта билгеле булачак.
Бөек җиңүгә багышлана.
Миңнехуҗин Сәүбан Миңнехуҗа улы 1925 елның 11 декабрендә Әгерҗе районының Ижбубый авылында туа. 17 яшьлек Сәүбан 1942 елда фронтка китә. Днепр, Украина өчен сугышларда катнаша, алгысызлыкта була. Польшага кадәр барып җитә, каты яралана, госпитальдән соң японнарга каршы сугышта катнаша. 1946 елда өенә кайта. Казан педагогия институтының тарих-филология факультетын тәмамлый. Пенсияга кадәр рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Сугышчан казанышлары өчен 12 медаль, Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Сәүбан Миңнехуҗинның язмышы яшьләшләренеке кебек үк җиңел булмаган. Дегетнең мәктәпне тәмамларга мөмкинлеге булмый. 17 яшендә аны фронтка җибәрәләр. 3 тапкыр яралана. Җиңү көнен Орджоникидзе шәһәрендә каршылый. Японнарга каршы сугыш вакытында санитар поездларда яралыларны озатып йөри. 1 дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Дегетнең укырга теләге зур була. Шуңа күрә ул сугыштан соң урта мәктәпне тәмамлый. Алабуга педагогия институтына укырга керә. Аннары Яңавыл мәктәбендә эшләп пенсиягә чыга. Ветеран мөгаллим үз эше турында сәгатьләр буе сөйли ала. Күптән түгел ул үзенең балалары, оныклары өчен автобиографиясен язып бетергән. Оныклары бабайны бик ярата. Аның истәлекләрен теркәп баралар, фотосурәтләрен кадерләп саклыйлар. Алар ясаган аудио-видео язмалар, фотосурәтләр кыйммәтле ядкар булып гаилә архивында саклана.
Бөек җиңүгә багышлана.
3 марттан Казан гаилә үзәге янындагы транспорт парковкасы түләүле булачак. Бу хакта шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итте. Җиңел автомобильләр өчен парковка бәясе сәгатенә 100 сум, ә экскурсия автобуслары өчен 300 сум булачак. Яңа иләнешүчеләр өчен бергә керү бушлай кала. Парковка иртәнге сәгать 6-дан төнге 10-га кадәр эшләячәк. Хәтерше турында.
Иртеге 1 март шимбе көнне аяз ишен булатлы һава, яум төшимсез, җил көн якын батыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнле һәм иртән 10 градустан 15 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 18 градустан 23 градуска кадәр суыта. Көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 761 миллиметр.